Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Vansis Sīvāns, un šis ir raidījums komandas centrs. ASV ir sācies vēlēšanu gads, un visas pazīmes liecina, ka par valsts vadītāju krēslu varētu sacensties pašreizējais prezidents Džo Baidens un republikāņu eksprezidents Donalds Trumps. Trumpa izteikumi ir radījuši bažas, vai Eiropa un Ukraina nevarētu palikt bez amerikāņu atbalsta, saskaroties ar Krievijas draudiem. Par ASV politiku šodien runāsim ar bijušo Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani. Sveiki, Teikmiņa kungs.
Labdien.
Donalds Trumps nu pat ir pārliecinoši uzvarējis priekšvēlēšanās divos štatos, Ajovā un Ņūhempšīrā. Uz raidījuma publicēšanas brīža droši vien arī Nevadā tas jau būs noticis. Un nākamais zīmīgais datums ir 5. marts, kad notiks tā sauktā super otrdiena. Vai vispār var būt kaut kādas šaubas, ka Trumps nebūs republikāņu kandidāts šīm vēlēšanām?
Nu, vēl pa vidu ir 24. februārī ir Dienvidu Karolīna, un tā ir, es domāju, ļoti nozīmīga arī Nikki Haley, jo Nikki Haley ir bijusi šī štata gubernatore. Kaut gan no otras puses Dienvidu Karolīna ļoti konservatīvs štats. Es, teiksim, neliku savu pēdējo naudiņu uz to, ka Nikki Haley uzvarēs šajās vēlēšanās Trumpu. Es domāju, arī šobrīd tas pārsvars Trumpam ir ļoti nopietnis, un arī prognozes, kas ir Dienvidu Karolīnā, rāda, ka nu, 2/3 tomēr nu, varētu nobalsot par Trumpu. Tā kā šobrīd patiešām izskatās, ka Trumps ir galvenais, spēcīgākais kandidāts republikāņiem, un pastāv ļoti liela iespēja, ka viņu arī variet republikāņi virzīt kā prezidentu.
No super otrdienas mēs nevaram gaidīt nekādas pārsteigumus, vai tikai tad pilnīgi nostiprināsies Trumpa kandidatūra?
Nu, grūti prognozēt. Pagaidām šis pārsvars ir jūtams. Es domāju, ka varbūt kāds pārsteigums varētu būt bijis, ja 4. martā bija plānota tiesa sēde vienu no šiem četriem tiesvedības procesiem, kas valkās līdz Trumpam, un viņu pavada arī visu vēlēšanu kampaņas laiku. Bet šis tiesas process ir pārlikts uz martu un aprīli, tā kā nu, dienu pirms super otrdienas arī nekāda pārsteiguma tāda īsti nebūs sagaidām. Es domāju, pašlaik tik tālu, cik izskatās pašlaik, nu, jāsaka, Trumps patiešām ir kandidāts numur viens republikāņiem.
Uh-huh. Vienīgā republikāņu konkurenta, kas vēl sacenšas Trumpu, ir bijusi vēstniece ANO, Nikki Haley. Viņa pārstāv kaut kādu citu republikāņu strāvojumu, kas atšķirās no Trumpa idejām?
Nu, viņa varbūt pārstāv tādu tradicionālo republikāņu uzskatu kopumu, varbūt nedaudz radikālāk arī savā vēlēšanu programmā. Ir jau galvenie šie te galvenās tēmas, kas iet līdz vēlēšanām. Es domāju, tā viss jūtīgākā, protams, Amerikā ir imigrācija. Šeit arī Nikki Haley ir pietiekami cieta nostāja attiecībā uz imigrāciju, un tās apturēšana, jo pašlaik tiešām imigrācija ir sasniegusi rekorda augstu līmeni Amerikā, un tas uztrauc patiešām ļoti daudzus amerikāņus, es domāju, arī ne tikai republikāņus. Bet nu, citādi viņa ir tiešām pieturās pie tādām vairāk tradicionālām republikāņu vērtībām. Un, protams, viņa ir lielāka pieredze arī ārpolitikā, un tas ir tas, kas viņu tā būtiski atšķir arī no Trumpa. Nu, piemēram, viņa noteikti stingri iestājās par palīdzību sniegšanu Ukrainai, par palīdzību sniegšanu Taivānai un atbalstu Taivānai, par sadarbību ar Amerikas partneriem. Nu, tur, teiksim, viņa šī nostāja ir nu, tāda tradicionāla, vēsturiski tradicionāla, kāda ir bijusi republikāņiem.
Bet nu, tāpat izskatās, ka Trumpam atbalstītāji vairāk.
Nu, šobrīd patiešām arī jāsaka šie tiesu procesi, kas viņu pavada, nu, tā nav nekā būtiski ietekmējuši viņa vēlēšanu popularitāti.
Pašreizējais prezidents Džo Baidens nu pat uzvarēja demokrātu priekšvēlēšanās Dienvidu Karolīnā. Viņam ir tikai divi konkurenti, kas sasnieguši aptuveni 2% balsu. Nu, šajā gadījumā mums vispār nevar būt nekādas šaubas, ka demokrāti tieši Baidenu izvirzīs.
Nu, arī šobrīd tā izskatās, ka Baidens ir galvenais pretendents uz šo te atbalstu demokrātu kongresā un viņa kandidatūras virzīšanu uz prezidenta vēlēšanām. Nu, neviens, patiešām arī demokrāta kandidāts tā nopietni nespēja konkurēt, nu, arī Bobs Kennedys juniors, nu, kas ir skaitās neatkarīgais kandidāts, nu, arī būtībā viņam tas atbalsts ir tā ļoti tuvu nulei, pāris procenti. Tā kā nu, tā īsti neviens viņam Baidenam šobrīd arī nesastāda konkurenci demokrāta nometnē.
Bet tas ir tāda nu, normāla parādība, ja esošais prezidents parasti arī ir kandidāts un ar lielāku atbalstu balstu, vai tas nav vienmēr garantēts?
Tā tas tradicionāli ir. Tāds tradicionāli ir. Vienīgi nu, nevienmēr amatā esošie prezidenti ir otrreiz vinnējuši. Nu, kā piemēram Džimijs Kārters. Ja, bet nu, katrā ziņā tas ir diezgan tradicionāli, ka prezidenti savu kandidatūru uztur divus prezidentūru termiņus pēc kārtas.
Nu, Trumps arī bija tikai viena.
Jā, Trumps izkrita, un es teiktu, ka šis te, protams, vēlēšana iznākums vēl ir tālu, nu, cik tālu, nu, pusgads, bet katrā ziņā nu, vēlēšana iznākums šobrīd ir visai neskaidrs. Aptaujas ir ļoti dažādas, aptaujas ir daudz, Amerikā tiešām notiek daudzas aptaujas un rezultāti ir atšķirīgi un ir viena daļa aptauja, kas skaidri parāda, ka Baidens vinnēs un Trumps nespēja vinnēt Baidenu. Cits aptaujas saka, ka Trumps nespēja, bet Nikki Haley varētu vinnēt Baidenu. Tā kā tā intriga patiešām, manuprāt, saglabāsies ļoti ilgi un es domāju, tā ir arī varbūt nu, tāda stratēģija vai daļa no stratēģijas, kas ir Nikki Haley, jo, manuprāt, arī viņa to savu vēlēšanu stratēģiju, kampaņas stratēģiju uztur ar domu, ka nu, tomēr nav zināms, vai Trumps būs līdz galam republikāņu kandidāts. Ja? Un tad, protams, ir labi, ja ir kāds ļoti spēcīgs un izteikts nākamais kandidāts.
Šī galvenā cīņa vēlēšanas notiks novembrī, jūs jau pieminējāt aptaujas, bet es to saprotu, ka šīs aptaujas nerāda būtisku pārsvaru vienam no kandidātiem, ka tur
nu,
viss būtu skaidrs.
Aptaujas ir dažādas, un tur patiešām šie punkti, pluspunkti vienam pret otru ir diezgan minimāli pagaidām, bet nu, es domāju, ka šīs aptaujas tas ir vēl ļoti agri, lai vērtētu jau vēlēšanu iznākumus, viņas mainās, viņas mainīsies. Viņas var mainīties atkarībā no Amerikas iekšpolitiskās attīstības, no Amerikas ekonomikas attīstības. Viņa var mainīties arī atkarībā no starptautiskajiem notikumiem, atkarībā no starptautiskās drošības situācijas. Tā kā līdz 5. novembrim vēl ir patiešām daudz laika un daudz, kas var mainīties. Un tāpēc šobrīd kaut kādu cietu prognozi dot, nu, tas ir noteikti pārāk agri. Ir arī aptaujas, kas rāda kandidātu popularitāti un nu, šobrīd, teiksim, arī Baidenam ir negatīvs popularitātes reitings, nu, apmēram kādi mīnus 16% šajā brīdī. Bet arī Trumpam ir negatīvs popularitātes reitings. Arī Trumps ir negatīvs kopumā, nevis republikāņiem, bet kopumā, teiksim, vēlētāju vidū. Tā kā šī intriga patiešām ir, viņa ir un viņa arī paliks. Es domāju, ka viņa varbūt pat paliks līdz pašām beigām.
Startautiskos notikumus jūs pieminējāt, un Baidena administrācija diezgan nemierīgā laikā notiek. Sākās iebrukums Ukrainā, ir Hamas karš ar Izraēlu, ir uzbrukums ASV karavīriem Jordānijā, nu, notika ir hutiešu uzbrukumi kuģiem Sarkanajā jūrā. Kā tas kopumā šādas krīzes viņas palīdz Baidenam kaut kā nostiprināt savu pozīciju vai tieši pretēji?
Nu, es domāju, ka ir daudz kas atkarīgs no tā, kā Baidens reaģē. Jo šie ir tie brīži, kad ar ātru, cietu, skaidru nostāju un reakciju katrs prezidents var sev gūt arī pozitīvus punktus. Un es domāju, tas ir arī iemesls, kāpēc ASV norēģēja attiecībā uz šiem hutiešu iebrukumiem. Un protams, arī ja iet bojā ASV karavīri, tad protams, prezidentam ir jārēģē, viņš arī rēģēja un pāris dienas vēlāk jau, teiksim, tādi 85 vietās jau tika veikti ASV triecieni. un šie triecieni arī turpinās un arī turpināsies, es domāju. Tā kā šai ziņā ASV ir jāparāda un ASV arī parādīs tādu diezgan izlēmīgu nostāju. Nu, paskatīsimies, kas notiks Kapitolī kalnā attiecībā uz šo palīdzības paketi Izraēlai, Ukrainai un arī imigrācijas politikai. Principā vienošanās tā kā ir panākta. Vismaz senātā izskatās, ka senāts varētu nobalsot. Nu, tad jautājums, vai nobalsos arī apakšpalāta. Nu, katrā ziņā tas būtu ārkārtīgi izšķirīgs lēmums attiecībā uz palīdzību Ukrainai, jo tomēr nu, puse no šīs te lielās palīdzības paketes vai vispār šī te lēmuma ir attiecās tiešā veidā uz Ukrainu. Tā kā, nu, es domāju, tas ir tiešām ārkārtīgi nozīmīgs lēmums. Un nevelti jau tagad, jau faktiski Trumps jau ir ieņēmis pozīciju, kurā aicina republikāņus balsot pretī. Tā kā, nu, es domāju, Trumpa nostāja attiecībā uz Ukrainu ir nu, samērā skaidra, kaut arī, nu, teiksim, arī vēsturiski, ņemot vērā viņa pirmās prezidentošu laiku, nevar teikt, ka viņa pozīcija ir skaidra un nemainīga. Viņa var mainīties viens dienas laikā, bet nu, šobrīd viņš ir ieņēmis visai skaidru pozīciju, kurā, nu, kā parasti tādā savā stilā, izsakās, ka viņš atrisinās šo Ukrainas konfliktu 24 stundu laikā un nekāda palīdzība nav nepieciešama. Tā kā, nu, skatīsimies, kas notiks senātā, kas notiks apakšpalātā un kā beigsies viss šis te it kā panāktā vienošanās, it kā panāktais kompromiss.
Otras puses, nu, šiem starptautiskiem notikumiem un opozīcijai, ka šajā gadījumā Trumpam vienmēr iespēja pateikt, es darītu labāk. Piemēram, jūs jau pieminējāt šos, ka viņš atrisinātu Ukrainas konfliktu 24 stundu laikā. Nu, vai šādi izteikumi arī palīdz tādam kandidātam kā Trumpam?
Manuprāt, nepārāk, jo Trumps jau arī iepriekšējā savā prezidentūras laikā nu, solīja atrisināt vienā mirklī daudz starptautiskās ilgi sarunās esošas starptautiskās problēmas. Nu, īstenībā nu, neko daudz viņš neatrisināja. Tā kā, nu, es domāju, teiksim, tie viņa solījumi, ka viņš var atrisināt 24 stundu laikā Ukrainas konfliktu, es domāju, nu, diez vai kāds tā nopietni to uztver.
Nu, tur jau nav svarīgi, viņš var, bet ko par to domā viņa vēlētājs? Vai tas palīdz viņam
nu, jā, nu, tie vēlētāji, protams, kas varbūt tik ļoti neinteresējās par starptautisko politiku, nu, viņi var arī uzskatīt, ka, ja Trumps tā saka, tad acīm redzot, viņš zina, ko runā.
Par šo palīdzības paku Ukrainai, kas ir, ko Trumps nu pat aicināja neatbalstīt kongresā, jo viņš norāda, ka vajag atsevišķi atdalīt šo imigrācijas un robežu jautājumu. Tas ir tik tiešām jautājums par šīm robežām un imigrāciju, vai Trumpam ir citi mērķi mēģinot nobloķēt šo likumprojektu?
Manuprāt, ka Trumps noteikti vēlās imigrāciju izcelt kā savas priekšvēlēšana kampaņas nu, bez maz vai centrālo punktu. Viņš ir ieņēmis nu, tādu ļoti cietu nostāju attiecībā uz imigrācijas politiku. Viņš ir pateicis, ka viņš būs tas, kas veiks masu deportācijas, kas deportēs dienas laikā miljonus nelegālo imigrantu un viņš būs tas izlēmīgais prezidents, kas tiešām to darīs. Nu, tā kā es domāju, ka šī te, teiksim, tāda pakete, kompromisa pakete, kurā vairāki nozīmīgi elementi, gan starptautiskās drošības elementi, karš Ukrainā, konflikts Gazā, imigrācijas politika, nu, tas ir viss salikts kopā vienā maisā, tas kaut kādā veidā tomēr tā kā nobīda to imigrācijas ķirsīti noņem no tās lielās priekšvēlēšanu tortes. Un tāpēc varbūt arī Trumpam tas nav tik ļoti izdevīgi, ka tas tiek iekļauts vienā kopīgā paketē un tiek panākts arī kopīgs risinājums visiem šiem jautājumiem.
Būtībā Trumps izmanto šo jautājumu, jūs minējāt imigrācija ir sasniegusi augstākos līmeņus Baidena prezidentūras gados, un viņš šo jautājumu izvirza kā tādu spēcīgāko, ar kuru viņš varētu sacensties un norādīt uz Baidena vājajām vietām.
Jā, es domāju, tā arī nav tāda īpaši jauna nostāja Trumpam, jo arī pirms savas pirmās prezidentūras, nu, viens no centrālajiem viņa lozungiem bija: es uzcelšu milzu sienu Amerikas dienvidos, ja, un tas bija viņa priekšvēlēšana lozungs, ja, kas arī tiešām, nu, jāsaka, daudziem likās simpātisks, un viņš arī šo sienas būvniecību tiešām uzsāka, un, nu, man jāsaka, arī šī siena kaut kādā mērā arī atturēja tādu ļoti plašu nelegālu imigrāciju tieši, nu, kā fiziskais šķērslis. Es pats esmu bijis šajā pie šīs sienas un skatījies arī un vērtējis, kādā veidā viņa attur patiešām, nu, ir grūtāk tikt pāri šai sienai tīri fiziski, bet nu, labi, no otras puses, nu, viņa nav patiešām visas Amerikas dienvidu robežas garumā, ja, un nu, arī šai sienai tomēr kāda daļa no nelegālajiem imigrantiem iemanījās tikt pāri. Tā kā, nu, teiksim, imigrācija, tas ir tāds ļoti viegls, saprotams un uztverams lozungs. Un, nu, ja Trumps ir izvēlējies, nu, teiksim, viscietāko iespējamo pozīciju, ieskaitot masu deportācijas projām no ASV, nu, tad diez vai kāds viņu varētu pārspēt.
No otras puses, mēs redzam Baidena administrāciju, kurā nenoliedz un uzsver, ka Ukrainai ir nepieciešama palīdzība, un kā mēs tagad redzam, Ukraina cieš no šāviņa trūkuma, kas arī jau tieši sekas šai vilcināšanai pieņem palīdzību. Kāpēc tad Baidena administrācija uzreiz nepiekāpās republikāņiem, ka viņi piekrīt šajā robežu jautājumā, lai vienkārši Ukraina saņemtu palīdzību, ko viņa līdz šim nav saņēmusi?
Nu, tur acīm redzot, ir bijusi nepieciešama kāda iekšēja smagāka vai vieglāka vai ļoti smaga diskusija attiecībā uz imigrācijas politiku, jo Baidena nostāja tomēr ir bijusi dot iespēju nelegālajiem imigrantiem integrēties, iziet cauri integrācijas procesam un integrēt viņus ASV sabiedrībā. Nu, cik tas ir iespējams? Ja? Šajā gadījumā, teiksim, tās, es domāju, arī šī te pakete, kam jāiet cauri kongresam, nu, acīm redzot, viņa arī ļoti stingri ierobežo šīs integrācijas iespējas vai ierobežo pašu fiziskās iespējas šķērsot robežas. Mēs jau arī redzam, kādā veidā ir šobrīd kaut kādā zināmā arī konfliktā nonākusi, teiksim, Teksasa ar tās gubernatora Abbott nostāju un federālās struktūras. Nu, imigrācija patiešām jau vairākus gadus pilnīgi noteikti ir ļoti, ļoti centrāls, ļoti jūtīgs un ļoti sapīgs jautājums ASV sabiedrībai. Ir dažādi risinājumi, ja, un Baidens arī ir piedāvājis šos risinājumus, kādā veidā, teiksim, integrēt šo te daļu, jo dabīgi Amerikai vajag arī darba rokas, tas ir pilnīgi skaidrs, Amerikas bezdarbs ir ārkārtīgi zems. Tur bezdarba pat salīdzinošana, ja mēs domājam, Latvijā, teiksim, ir 5% ja Amerikā ir vēl pāris procenti mazāk, ja, nu, tad tas bezdarbs ir ļoti minimāls. Tas nozīmē, ka Amerikas ekonomika attīstās un ir nepieciešams darba rokas, nu, kur tad lai viņus ņem. Tā kā, nu, skaidrs, ka šīs te viedokļu sadursmes ir ļoti smagas, es domāju, smagas ne tikai republikāņos, bet arī demokrātos, un acīm redzot, nu, šis kompromiss nenāca viegli arī demokrātu aprindās. Jo arī demokrātu senatoriem, demokrātu kongresmeņiem būs jābalso par šo te kompromisu. Un arī demokrātos ir diezgan atšķirīgi spārni, ir šie te varbūt arī tādi tradicionālie, liberāli orientēti demokrāti, un ir arī ļoti kreisi orientēti demokrāti un noskaņoti. Tā kā starp šiem te demokrātu spārniem, manuprāt, nemaz nav arī tik viegli atrast tādu kopīgu nostāju. Un tad vēl šī nostāja ir kaut kādā veidā jārealizē kompromisā ar republikāņu nostāju, kur arī ir šī republikāņu kongresa daļa ir kļuvusi radikālāk. Ja? Un, protams, arī Trumps ir strādājis pietiekami aktīvi, lai atbalstītu tieši tos kandidāts, kas kandidēja gan senātā, gan hausā. Tie kuri nostāja līdzīgāk viņa nostājai. Tā kā šis process ir bijis pietiekami sarežģīts, un manuprāt, kompromiss nācās ļoti grūti. Nu, skatīsimies, vai šis kompromiss ir pietiekams, lai tomēr atrastu tādu kopīgu vairākumu gan senātā, gan arī apakšnamā.
Tad būtībā šis imigrācijas jautājums iekšpolitiski Amerikā ir tik svarīgs, ka pat Ukrainas jautājums tiek atlikts malā uz to brīdi.
Nu, tas ir arī, nu, tas ir varbūt tāda interesanta tendence, kas šad un tad gadsimt gaitā ir notikusi ar Ameriku. Tā tas notika pirms Pirmā pasaules kara, tāds notika pirms Otrā pasaules kara. Pēc Otrā pasaules kara tas šī te, nu, tāda nosacīti, nu, es tagad nevaru pateikt, vai Amerika vēlās, vai Trumpa vēlme ir atgriezties pie tādas kādreizējās Britu splendid isolation politikas, neiesaistīties kaut kādos blokos, nebūt aktīviem starptautiskajā politikā, bet šobrīd, nu, es domāju, katram ir skaidrs, ka ja Amerika neiesaistīsies starptautiskajā politikā, tad var notikt tiešām dieva zīmes tur. Bet, nu, amerikāņiem, kuri īpaši tie, kas, nu, dzīvo varbūt tajos flyover states, jā, tas ir tā, visi tieši tati, kas ir vairāk noslēgušies Trumpa atbalstam, visi tieši tāti, kas ir kaut kur pa vidu Amerikai. Nu, viņiem varbūt tā starptautiskā politika neliekās tik nozīmīga, kā tas, kā dzīvo viņi, kā viņi var nodrošināt saviem bērniem, saviem mazbērniem labākus dzīves apstākļus. Un tā situācija nemaz nav tik viegla. Un Amerikā ir iestājies periods, kad daudz cilvēku apzinājās, ka viņi nevar saviem bērniem nodrošināt labākus dzīves apstākļus, nekā bija viņiem pašiem. Un tas ir ārkārtīgi nopietns arguments.
Ja mēs raugāmies no amerikāņu vēlētāju skatpunkta, tad, iedomājamies, viņiem izvēle tagad ir starp diviem spēcīgiem kandidātiem, kur viņi nevar izlemt, par kuru labāka, vai starp diviem vājiem viņi nevar izlemt, kurš būs labākais no sliktiem variantiem.
Es domāju, tā lieta ir mazliet sarežģītāka, jo ļoti liela nozīme ir arī, nu, piemēram, ASV biznesa nostājai. Un es domāju, ka ASV biznesa kopiena ļoti, ļoti rūpīgi seko līdzi tiem vēlēšanu solījumiem, ko kandidāti ir devuši. Un gan, teiksim, pievērš uzmanību tai programmai, ko piedāvā Baidens, un skaidrs, ka viņš kā arī tradicionāli, ka balsoties uz demokrātu platformas, arī piedāvā paaugstināt nodokļus, paaugstināt tieši ļoti turīgajai ASV biznesa daļai. Nikki Haley, piemēram, arī ir paudusi savu nostāju, bet pretējā virzienā, nu, teiksim, Trumps samazināja nodokļus šeit turīgajai daļai, nu, Nikki Haley saka, jāsamazina nodokļi arī vidējam slānim, kas skan ļoti labi, bet es domāju, tas arī nebūs tik viegli realizējams, ņemot vērā, ka, nu, tad, kad Trumpu ievēlēja pirmo reizi, nu, tātad pirms 8 gadiem, nu, tad deficīts, teiksim, Amerikas parāds bija kaut kur apmēram 75-76%, manuprāt, un deficīts bija virs 3% budžeta. Nu, tagad jau šis parāda procents ir aptuveni 100% no koprodukta, un deficīts jau ir virs 5%. Tā kā, nu, Trumpam principā, nu, nav tādu lielu problēmu veikt vēl nodokļu, ievies nodokļu atvieglojumus, palielinot budžeta deficītu. Bet, es domāju, biznesa uz to ļoti, ļoti piesardzīgi skatās. Nu, tas var patiešām arī veicināt inflāciju, un tas ir tas, kas noteikti ko biznesa nekādā gadījumā negribētu, lai tas rezultātos vēlreiz inflācijas kāpumā, kādu jau pavisam nesen Amerika ir piedzīvojusi. Tur es varu paredzēt, kad varētu rasties konflikts starp Federālo rezervu banku un administrāciju. 26. Gadā beidzās esošā bankas vadītāja termiņš. Kas notiks? Viņš paliks, nepaliks? Es domāju, tie ir tie jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi ASV biznesam. Un droši vien tas jūtīgākais vai jūtīgākā reakcija ASV biznesam ir tas, ka Trumps nav tā īsti paredzams kā prezidents. Viņš, ko viņš darīs? Nu, arī, teiksim, attiecībā uz Ukrainu, attiecībā uz Ķīnu, īpaši uz Ķīnas ekonomisko politiku. Viņš ir pateicis, jā, viņš tagad uzliks visiem importiem 10% klāt un Ķīnai tiks vēl vairāk. Nu, bet tikpat labi viņš kā dīlu veidotājs, viņš var nodīlot ar Ķīnu, ka, nu, ja Ķīna pietiekam daudz pirks ASV produkciju, tad viņš atlaidīs Ķīnai visus parādi. To neviens nezin. Un biznesam, protams, teiksim, neziņa un tāda neparedzamība ir laikam viss tas, kas rada nedrošības sajūtu. Tā kā, manuprāt, šīs te priekšvēlēšana kampaņas visas kampaņas elements skan tādas ļoti jūtīgas tēmas. Un manuprāt, amerikāņiem nav viegli izšķirties.
Tieši pie mums Eiropā šis viens no galvenajiem jautājumiem. Kas notiks, ja Trumps kļūs par ASV prezidentu, vai mums ir pamats bažām, ka Eiropa un Ukraina paliks viena pret Krieviju? Un kā jūs prāt, mums ir jāgatavojas, lai Eiropa spētu bez amerikāņu militāra atbalsta un ekonomiskā noturēt savu drošību, aizsargāt?
Es domāju, ka Eiropa pamazām to jau dara. Protams, ka mums ir jāgatavojās aizsargāt savu drošību. Un tas nenozīmē, ka karš ir jau rīt parīt. Nē. Es domāju, ka viens no stabilākajiem attīstības posmiem, kad Eiropa arī uzplauka tieši balstoties uz Eiropas pakāpenisku integrāciju, kas noteikti bija pozitīva kopīga Eiropas attīstība, tas bija augstā kara periods. Augstā kara periodā stāvēja divas armijas viena pret otru, nesalīdzināmi lielākas armijas ar daudz lielāku militāro spēku, nekā tas ir šobrīd. Un toreiz arī karš bija pilnīgi iespējams, un Kremlis jau bija izstrādājis dažādus plānus, kā padomju tanki varētu sasniegt, teiksim, Kluso okeānu. Kara iespējamība bija ļoti reāla, un karš no otras puses nebija iespējams tāpēc, ka bruņotie spēki bija gatavi to atvairīt, un neviens uzsākot karu, teiksim, neprognozē apzinātu sakāvi. Ja? Un šis NATO spēks bija tik liels, ka tas garantēja apzināti sakāvi. Ja? Tātad, nu, es domāju, mums ir acīm redzot jārēķinās, ka mēs varam atgriezties pie kaut kā līdzīga. Tas nenozīmē, ka mēs atgriezīsimies pie kara. Tas nozīmē, ka mums ir jāgatavojās, jāstiprina savas aizsardzības spējas, bruņojuma līmenis, bruņojuma apjoms, bruņoto spēku apjoms, sagatavotība, spējas, tā, lai nevienam, kas kaut kādās savās ārprāt iedomās domāt, ka jā, nu mēs tagad veiksim provokāciju un mums neviens nespēja pretoties. Es domāju, Ukraina ir ārkārtīgi labs piemērs, kas ir pierādījis, kā ir izgāzušies pilnīgi visi Puķina plāni. Plāns blitzkrīgam izgāzās pilnīgi un ar milzu zaudējumiem. Plāns NATO nepaplašināties izgāzās un ar milzu zaudējumiem. Plāns padarīt atkarīgu Eiropu ekonomiski no Krievijas ogļūdeņražiem, no naftas gāzes izgāzās un šie tie apjomi ir būtiski samazinājušies. Nu, vienīgais es varētu teikt, ka Eiropas un Amerikas šo globālo sankciju ietekme, viņa ir ļoti būtiska, bet nu, viņa nav tik ļoti novājinājusi Krievijas ekonomiku, lai nu, mēs varētu, teiksim, tiešām tā stingri balstīties uz to, ka Krievijas spējas nu, ne tikai atjaunot savus nogalinātos bruņoto spēku resursus, bet arī pārveidoties uz kara ekonomiku. Krievijai šādi resursi ir. Tomēr viņi arī nav neizsmeļami. Daudzās nozerēs, kas prasa augstās tehnoloģijas, Krievijas spējas tieši sankciju dēļ ir ļoti būtiski samazinājušās. Viņas būtu daudz, daudz lielākas nekā, ja šīs sankcijas nebūtu. Tā kā es domāju, Eiropai tas ir jādara. Un manuprāt, šis te, nu varbūt pat varētu teikt tāda gatavības līkne, viņa pieauga. Mēs redzam, ka šī gatavības līkne, šķērsojot daudzus tabū, gan tehnoloģiju, gan ieroču, šķiru piegādē, gan teiksim, finansējuma apjoma, aizsardzības finansējuma apjoma palielināšanā, viņa pieauga, nepārtraukt pieauga. To īpaši var redzēt gan Vācijā, gan Francijā. Un šobrīd Eiropa ir lielākais atbalstītājs Ukrainas karā. Lielākais Ukrainas atbalstītājs, lielāks nekā ASV. Tā kā es domāju, ka šī te arī nu, tāds zināms arī pieradums, ka nu jā, ja mēs to nedarīsim, tad varbūt arī neviens cits to tik lielā apjomā nedarīs. Tas pamazām jau arī nostiprinās politiķu apziņā, politiķu lēmumu pieņemšanas veidošanas mehānismos. Un es domāju, ka patiešām Eiropa nobriedīs arī savai aizsardzībai daudz vairāk. Tas pilnīgi, manuprāt, no Eiropas puses pilnīgi noteikti neietekmēs Eiropas attieksmi pret NATO, un NATO ir joprojām, un viņš paliks arī visās struktūrās, visās politikās, kā Eiropas drošības mugurkauls. Tomēr šī te, teiksim, paļaušanās, nu, gan jau amerikāņi mūs te aizsargās, es domāju, tas ir arī tāda laba tendence, ka eiropieši vairāk sajūt šo savu atbildību par savām spējām aizsargāt Eiropas kontinentu.
Baidens ir Eiropas transatlantiskās sadarbības un Ukrainas atbalstītājs, taču no otras puses mēs redzam, ka tas atbalsts Ukrainai nav tāds tik liels, kā mēs vēlētos. Piemēram, joprojām nav piegādātas tālas darbības raķetes attakums, un visi parasti skatās uz Vāciju, kāpēc viņi nedod Taurus, bet mēs zinām, ka Berlīna parasti skatās uz Vašingtonu un gaida, ko viņi dos, un amerikāņi nedod. Nu, vai te nav tādas bažas, ka amerikāņa Baidena administrācija vienkārši dara visu, lai Ukraina nezaudētu, bet nedara visu, lai Ukraina uzvarētu šajā karā?
Nu, ziniet, mums ir, jums šeit diskutējot, protams, ir varbūt grūti paredzēt vai iedomāties tos argumentus, kas ir kādā sitcen Baltajā namā, teiksim, ko dot, ko nedot, cik daudz un kādas ieroķis šķiras. Es domāju, tā ir visu laiku tā spēle. Spēlēt, nu, varbūt par kurš pamiekšanās pirmais, ja, nu, kas būs, teiksim, tā sāpju robeža arī Krievijai. Ukraiņi ārkārtīgi veiksmīgi izmanto šos jaunās modernās ieroču tehnoloģijas, arī graujot Krievijas infrastruktūru jau dziļi Krievijas iekšzemē. Ja, nu, ja mēs padomājam, teiksim, kaut vai šīs Krievijas Baltijas jūras ostas, ja, nu, tas ir patiešām diezgan tālu no Ukrainas, bet tam ir ārkārtīgi, teiksim, šo ostu sabombardēšana patiešām ir atstājis ļoti nozīmīgu un tūlītēju ietekmi uz Krievijas naftas eksporta apjomiem un spējām. Tāpat arī Ukraiņi ļoti veiksmīgi, nu, faktiski jau ir padarījuši, nu, es nesaku neesošu, bet nu, ļoti, ļoti novājinājuši Melnās jūras floti Krievijas. Nu, būtībā Melnās jūras flote jau kļūst par tādu argumentu, ar ko tā īpaši vairs var nereiķināties. Es domāju, ka agri vai vēl Ukraiņi sagraus arī Krimas tiltu tādā vai citādā veidā. Tā kā, nu, patiešām Ukraiņi ļoti veiksmīgi izmanto šīs tehnoloģijas tiešā veidā, iznīcinot ļoti precīzi, iznīcinot šos viss svarīgākos punktus, vai tas ir, nu, teiksim tā, radara koordinēšanas lidmašīna, vai tā ir strateģisko bumbvedēju bāze Engelsā, kas ir jau pie Volgas, nu, tas ir diezgan tālu arī no Ukrainas. Tā kā, nu, Ukraiņi to dara ļoti precīzi, ja, un nu, es domāju, varbūt amerikāņiem ir bail, ka, nu, vai tiešām Ukraiņi ņems un sadušosies, sāks bombardēt. Ukraiņi ir arī uzbrukuši Maskavai, ja. Tā kā arī tas jau ir izdarīts, ja, lai tiešām arī Maskavā sajūta, ka karš tas nav tikai kaut kur tur tālu projām. Nu, cik tālu Ukraiņi varētu iet ar šīm te ļoti precīzajām tehnoloģijām, kas patiešām precīzi trāpīs tur, kur viņas ir notāmēts. Nu, un kādas varētu būt sekas. Es domāju, ka šie argumenti noteikti ir arī ASV vai arī citu valstu administrāciju un valdību diskusiju objekts. Un, nu, manuprāt, gan es domāju, ka Ukraiņi patiešām ir pierādījuši, ka viņi rīkojās ļoti strateģiski, ka viņi izmantoja šīs modernās tehnoloģijas ļoti strateģiski, ļoti precīzi. Nevis tikai kaut kā tur iebiedējot tautu, ja, bet strateģiski izvēloties ļoti precīzus mērķus, ja, un to viņi dar ļoti sekmīgi.
Jā, bet kā mēs redzam, ar to nepietiek, lai atbrīvotu Ukrainas teritoriju, kur ir vairāk gan parastos šāviņus, gan tankus,
nu,
gan tehniku.
Nu, šeit, protams, šī tradicionālā kara mašinērija, ko Krievija joprojām izmanto un izmanto visus savus milzīgās rezerves, kas ir uzkrātas visos augstā kara gados. Nu, tur, protams, Krievijai šis pārspēks vēl joprojām tādā taktiskajā kaujas laukā ir diezgan jūtams. Jā.
Tad noslēgumā rezumējot, ASV prezidenta vēlēšanas šī gada nogalē ietekmēs mūsu reģionu, mūsu drošību, Ukrainu, Eiropu un Latviju?
Es domāju, ka īstenībā netik ļoti, jo drošības jautājumos tomēr, un tas arī pierādījās vēl arī pirmā Trumpa prezidentūras periodā, nu, ir ārkārtīgi liela nozīme, tomēr ir ASV kongresam. Es domāju, ka kongress ne jau velti arī izmainīja likumdošanu, nu, piemēram, kaut vai attiecībā uz dalību NATO. Nu, to nevar izdarīt tikai ar vienu prezidenta lēmumu, un tas ir jālem kongresam, un es neredzu nekādu iespēju, ka kongress varētu kaut kādā veidā par to lēmt pozitīvi. Katrā ziņā šī visa gadu desmitiem veidotā Eiropas aizsardzības sistēma, tā nav tā sistēma, ko var vienkārši tāpat 24 stundu laikā likvidēt. Nē, tas tā nenotiek patiešām. Un no otras puses arī Eiropa joprojām vairāk un vairāk pievērš uzmanību pati savai aizsardzībā, un Eiropas aizsardzība ne tikai balstoties uz amerikāņu spēkiem, viņa ir patiešām ļoti pieaugusi, nu, viņa ir jāturpina augt, jo nemaz ne visas NATO dalību valstis ir pietuvojušās 2% izdevumu aizsardzības vajadzībām. Un protams, ka Eiropa, nu, savu šo te nukleāro vairogu pati nespēja nodrošināt. Tur ir vajadzīgi tikai un vienīgi amerikāņi, bet, nu, no otras puses amerikāņiem arī ir interesi paturēt šo te vairogu, tāpēc, ka, nu, tas ir tas, kas notur Krievijas ambīcijas, tas notur Krievijas kodola ambīcijas, un to ļoti labi saprot jebkura administrācija. Tā kā es domāju, ka tā, nu, nevaram mēs, protams, no vienas puses tā vienmēr teikt, jā, mums ir bijušas labas attiecības ar visām demokrātu un republikāņu administrācijām. Tā var teikt, jo patiešām tāda vēsturiskā pieredze mums ir, un nekad nav bijis citādāk. Arī Trumpa prezidentūras laikā faktiski militārā palīdzība Baltijas valstīm palielinājās. T- Tā kā, nu, es nedomāju, ka mums ir jebkāds iemesls bažīties vai krist panikā, kā, teiksim, pie tā vai citāda vēlēšana iznākuma. Tagad Latvijas drošības situācija būtiski pasliktināties. Nē, Latvijas drošības situācija noteikti nepasliktināsies. Un NATO spējas no tā nesamazināsies, un NATO spējas arī stāties jebkurām Krievijas murgainām idejām par kaut kādām provokācijām attiecībā uz NATO. Es domāju, Krievija tiks nomierināt tieši ar to, ka NATO šīs spējas ir. Viņas pieaugs šogad, viņas pieaugs nākošogad, arī gadus uz priekšu. Tā kā es domāju, ka tas tā ir arī tā atbilde. Nu, jā, mēs atgriezīsimies kaut kur varbūt pie augstā kara domāšanas, kad patiešām šie bruņotie spēki abās pusēs būs lielāki, bet no otras puses, kā jau es arī minēju, nu, augstais karš bija ārkārtīgi stabils periods ekonomiskai attīstībai un Eiropas integrācijai. Un tagad augstā kara laikā nebija to instrumentu, kas ir tagad. Nu, piemēram, Eiropas Savienības aizsardzības politika, Eiropas, tā, kas vispār neeksistē augstā kara laikā. Eiropas Savienība ar šiem jautājumiem vispār nenodarbojas. Tagad eksistē kopīgi arī Eiropas Savienības aizsardzības politika un drošības politika. Tagad eksistē Eiropas Savienības mobilitāte, militārās mobilitātes politika. Tagad eksistē kopīga aizsardzības aģentūra, šis te miera uzturēšanas fonds. Nu, tā tad ir arī kopīga izdevuma aizsardzība. Ir daudz jauni instrumenti, kas ir radīti ne tikai NATO ietvaros, bet arī Eiropas Savienības ietvaros. Tā kā es domāju, ka mums nav pamata domāt, ka mūsu aizsardzības un mūsu drošības situācija kaut kā būtiski samazināsies.
Paldies, Teikmiņa kungs, par piedalīšanos komandcentrā.
Paldies jums.
Pēc brīža ar žurnālistu Kārli Arāju parunāsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz ar Delfi žurnālistu Kārli Arāju parunāsim par Tayloru Swiftu, mākslīgo internetu un dezinformāciju. Sveiks, Kārli!
Sveiks, Ants!
Mikroblogošanas vietne X, ļoti populāra vietne, kur varbūt gan laba, gan slikta informācija dažāda, bet janvārī tur pat ļoti strauji izplatījās populārās dziedātājas Tayloru Swiftas kailbildes.
Kailbildes pēdiņās, jā, jo tās bija ģenerēts ar kādu no mākslīgā intelekta programmām. Un, nu jā, viņas tiešām ļoti strauji izplatījās, bet kas ir interesanti, X bija faktiski vienīgais tīkls, kur tās bildes arī bija redzamas. Tā kā jā, nu, kas ir, protams, būtiski, ir tas, ka nu, varēja pateikt, ka bildes ir mākslīgā intelekta radītas dēļ nu, to krāsas kompozīcijas visa kopumā. Bet kas ir interesanti, ir tas, ka mākslīgais intelekts paliek arvien labāks un labāks, jo ja sākotnēji šim te mākslīgam intelektam varēja taisīt saucamo pirkstu testu, kad vienkārši paskaties, cik cilvēkam ir uz pirksti, un ja mākslīgais intelekts to nemācēja, tad tagad jau pirksti ir 5. Bet nu, kopumā bija skaidrs, ka tās nav patiesas, bet tāpat tas ir ļoti nepatīkam cilvēkam, kurš šajās bildēs tiek attēlots.
Tad tas bija uzreiz tīri vizuāli nosakāms, ka šīs bildes ir mākslīgi ģenerētas, bet nav īstas.
Jā, viennozīmīgi, bet tas ir šoreiz. Tev visticamākais arī tam mākslīgam intelektam bija dots, tas saucamais prompts, kurš ļāva tādu māksliniesko brīvību. Bet tas, ko mēs redzam, ir, ka varbūt jau pēc, es piemēram, ka jau šobrīd ar kādu jaunāko, teiksim, Google Image FX varētu radīt bildes, kur nevarētu pateikt, ka tas ir mākslīgais intelekts, un tā kļūst par arvien nopietnāku problēmu.
Pat dziedātāji kaut kā reaģēja uz šo
Nē,
skandālu?
Bet tā ir Tayloru Swift. Viņai uz šādām lietām nav arī jāreaģē, un nebūtu arī, es domāju, tādā ziņā, ka ir teiciens suņi reja karavāni tālāk, viņa šobrīd ir pasaulē pats lielākā dziedātāja, mākslinieca, popkultūras sensācija, tā jums gada cilvēks. Nu, bet, ko es gribētu teikt, un es ļoti ceru, ka tā reakcija sakos vēlāk, bet jau tieši sarunā, teiksim, ar ASV senātu, kur es pieņemu, ka viņi kādreiz varētu tikt aicināt arī kā lieciniece, kad senāts pieķersies tiešām šim te jautājumu par mākslīgā intelekta ierobežošanu zināmā mērā.
Interesants bija arī fakts, ko es lasīju vienā no medijiem, ka pirmais konts, kas izplatīja šīs bildes, bija tā saucamais verificētais konts, kurš samaksājas par zilo ķeksīti.
Verificēts pirms gada nozīmē, ka tas cilvēks, nu, vairāk pirms gada nozīmē, ka tas konts ir tiešām pārbaudīts cilvēks. Es pats biju verificēts savulaik, tur bija jāsūta pases bilde, nu, tas bija nopietns process. Šobrīd verificēts nozīmē, ka cilvēkam nav žēl samaksāt $8 mēnesī.
Respektīvi, es tāds par to, ka šim zilajam ķeksītim mēs vairs nevaram ticēt, jo saturs tāpat var būt visdažādākais.
Absolūti, un ir ļoti daudz parodiju konti, kas ir verificēti. Nu, zilais ķeksīts tiešām šobrīd vienkārši nozīmē, ka tu abonē produktu, nevis esi patiesībā tas, kas tu saki, ka tu esi.
Tad tādai dezinformācijas apkarošanai drošībai tas ir mīnus tagad.
Ja, nu, tas viennozīmīgi ir mīnus. Nu, principā gandrīz katrs lēmums, izņemot community notes, kas ir noticis ar tīklu X kopš Ilons Maskas to pārņēma, ir nācis par sliktu cīņu ar dezinformāciju un ir atvieglojis dezinformatoriem darbu. Vienīgais tiešām pozitīvais lēmums ir community notes, un es ļoti aicinātu mūsu skatītājus, klausītājus pie šādiem tvītiem apskatīties, jo tur bieži apakšā parādās tāds maziņš uzraksts, un tur parasti ir... Nu, vairāk tie paskaidrojumi, jo iekšēji tā sistēma notiek tā, ka katram šādam ierakstam tie cilvēki, kas ir, nu, piedalās programmā, var iesniegt savus skaidrojumus ar, nu, ar avotiem. Tie būtu dažādi linki vai kas tam līdzīgi. Un tad iekšējā balsošanā tiek iebalsots tas, kurš arī ir vis tāds demokrātiski izvēlēts, viskorektākais tāds kā arī zināms faktu čeks.
Šis Tayloras visas garījums ilustrē, kādiem izaicinājumiem mēs varam saskarties no mākslīgā intelekta ģenerētajiem video, piemēram, Business Insider raksta, ka pērn tīmeklī publicēta vairāk nekā 95 tūkstoši deepfake video, 98% no tiem tieši pornogrāfija, bet vai tavuprāt tas nozīmē, ka arī pasaulē likumdevējiem jāveido kaut kādu jaunu likumu, lai aizsargātu cilvēkus, kaut vai ka personas seja bez viņa piekrišanas izmantota, lai radītu kaut kādu deepfake saturu?
Nu, teiksim tā, ir likumi, kas jau šobrīd tiek veidot gan Eiropas Savienības līmenī, gan viskaut kur citur, un pie tā tiek strādāts, bet nu viennozīmīgi pie tāda skaidra likuma rāmja ar kaut kādiem tiesas spriedumiem un kaut ko mēs nonāksim tuvāko 3, 4, 5 gadu laikā, bet tas, ko teica 98% pornogrāfija, jā, bet mani personīgi daudz vairāk uztrauc tie atpakaļšie 2%, jo, piemēram, es arī tagad gatavojoties šeit sarunai, apskatījos par Slovākijas vēlēšanām un ļoti interesantu gadījumu atradu, kas bija, jo Slovākijā, tāpat kā Latvijā, viņiem ir divas dienas pirms vēlēšanām, ir mediju moratorijs, kad nedrīkst ne mediju rakstīt par politiķiem vēlēšanām, nekādas reklāmas būtu. Un tieši šajā laikā tika nopludināta it kā saruna starp diviem kandidātiem, kur ir tāda, nu, diezgan viņu kampaņām ļoti graujoša. Bet mēdī nevarēja to īsti pat faktu čekot tai brīdī, jo valsts ir spēkā moratorijas par to, ka nedrīkst to darīt. Un šai sarunai bija viss iespējas, tā teikt, savākt to auditoriju, un nebija neviens, kas to varētu atspēkot. Jo, nu, un tik pēc tam, ja analizējot, atklājās, ja audio manipulācija un ģenerēts audio, bet... Mēs šobrīd esam tur, ka ar katrām nākamām vēlēšanām mēs saskarsimies, ka redzēsim kandidātus, kas nezinu, tur spārda mazus kucēnus un vēl kaut ko. Nu, tā vienkārši neizbēgt. Un mēs gan mums kā vēlētājiem, gan mums ar tevi kā žurnālistiem ir jādomā, kā mēs pielāgosimies šim te laikmetam, kurš būs ļoti pilns ar izaicinājumiem.
Es tam citu atcerējos, ka šo teicu, mums tepat Latvijā bija gadījums ar Viltus Volkovu, Krievijas opozicionāru, kas sazinājās ar mūsu saimnes deputātiem. Un izrādās arī šis video bija mākslīgi uztaisīts, un persona nebija tā, par ko uzdevās.
Protams, un tādi būs vēl un vēl, un tāds daudz mazkaitīgāks ir tāda paša Viltot Mr. Beast video, kas populārākais YouTuberis, kur viņš saka, rekur, uzklikšinu šitā linku, un tu piedalījies iespējā vinēt iPhone. Nu... Cilvēkam to saka, ka pats Mr. Beastas un izskatās ļoti realistiski, cilvēks uzslukšķina. Nu, kādot iPhone vietā viņš atdod savus bankas kartas datus cilvēkiem no, nezinu, Krievijas, Baltkrievijas vai jebkuras cits valsts, kas arī ienesētu nozakt šos datus.
Nu jā, šie jautājumi būs aktuāli arī turpmāk, kļūst arī aktuālāki.
Mēs ar tevi par tiem runāsim arvien biežāk un biežāk.
Jā, bet tagad paldies, Kārli. Faktu pārbaudes jautājumiem pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvans, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļa.